Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 7 январ шаршембидеги уктурууларын баштайт. Украин дипломаттары Ливияда камакка алынган кыргызстандык учкучту бошотту. Бул тууралуу кыргыз бийлиги билеби?
Бул маалымат чыгарып эле биздин МИД да биздин өкмөттүн өкүлдөрү да буга реакция болуш керек болчу. Анткени бул жалынбы жакшыбы биздин кыргыздын жараны. Биздин баягы элчиликтерге кайрылып тезирээк маалымат алып тезирээк жардам бергенге аракет кылыш керек болчу да. Бир четинен шалакалык, бир четинен да көңүл урбасы.
Нарындан Бишкекке жөө жалаңдап качып келген 14 жаштагы Айбектин тагдыры.
Кытайдын машиналары өтөт да жагып турчу. Бош үйдөгүлөр сменен калып дээнин кайта ошол киши алып барып берип коет деп качып кеткен.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Алгач адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Стамбулда жанкечтин жардыруусунан бир адам наут кетти. Стамбулдун бир борборундагы полиция кеңсесиндеги жардырууну жанкечти аял ишке ашырган шаар губернатору Василий Шахин билдирди. Шахиндин айтымында жардыруудан бир полиция кызматкери наут кетип, экөө оор абалда ооруканага жеткирилди. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек. Бир нече күн мурда өлкөдө тыюу салынган топтордун биринин мүчөлөрү Стамбулдагы премьер-министрдин кеңсесинин жанында полиция кызматкерлерине кол салганы маалым болгон. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Кытай темир жолунун бардык варианттарын иштеп чыгууну буйруду. Мамлекет башчы бул тууралуу 6 январда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Аргынбек Маламбаевди кабыл алганда тапшырды. Президенттин басмасөз кызматынан кабарлашкандай, жолугушуу учурунда Кыргызстан Кытай темир жолун куруу маселеси талкууланды жана түрдүү варианттар каралды. Аягында мамлекет башчы Кыргызстан Кытай багытындагы темир жолдун курулушу боюнча бардык варианттарды иштеп чыгууну жана аны Кытай тарап менен дагы талкуулоону Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчиси Аргынбек Маламбаевке тапшырды. Кыргызстанды Кытай менен байланыштыруучу темир жол куруу демилгеси көтөрүлгөнүнө 10 жылдан ашты. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу эки тараптуу макулдашуу менен концессиялык түрдө куруларын транспорт жана байланыш министрлиги мындан 2 жыл мурун эле маалымдаган болчу. Евразия экономикалык аймагы Кыргызстан үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Кыргызстанда инвестиция салуу үчүн жагымдуу шарттар түзүлдү. Мындан тышкары чет элдик өнөктөштөрдү кызыктыруучу багыттар арбын, деди улуттук статистикалык иликтөөлөр институтунун жетекчиси Талант Султанов. Ал бул тууралуу кытайлык ишкерлер менен жолугушуу учурунда билдирди. Талант Султанов Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен 180 миллион киректөөчүсү бар рынокко жол ачылганын белгилеп, бул кытайлык ишкерлер менен кызматташуунун да ыңгайлуу жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачарын айтып кетти. Жолугушууда ошону эле тараптар Улуу Жибек жолу алкагындагы экономикалык кызматташтыкты арбытууну талкуулашты, деп билдирет улуттук статистикалык иликтөө институту. Кыргызстан 23 декабрда БАЖ биримдигине жана Евразия экономикалык биримдигине кирүү тууралуу келишимге кол койду. Эми биримдикке мүчө мамлекеттердин парламенттер тарабынан келишим ратификацияланган соң Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калат. Уган президентинин шайланганына 100 күн болду. Ашраф Гани мамлекет башчылыкка шайланганын 100 күндүгүн жаңы өкмөт куруунун үстүндө 6 январда белгиледи. Анын Абдулла Абдулла менен кошо министрлер кабинетин куруу аракети улам жокко чыгууда. Буга талиптердин аракети жол бербей келет. 29 сентябрда бийликке келген Ашраф Гани өлкөнүн тынчтыгы үчүн президенттикке салышуудагы өзүнүн атаандашы Абдулла Абдулла менен чогуу өкмөт куруу тууралуу келишимге кол койгон болчу. Талиптердин жаңы жылдан кийинки жарылууларынан кийин Уган президенти АКШ бийлигинен чечкиндүү колдоо миссиясынын мөөнөтүн карап чыгууну сураган. Ага 5 январда Пентагон жок деп жооп берди. Угандадагы антитеррордук күчтөр 1 январга чейин өлкөдөн чыгып кеткен. Алардын ордуна 13,5 миң аскерден турган чечкиндүү колдоо миссиясы 2 жылдык мөөнөт менен калган. Кыргызстандык жаран бөлөк бирөөнүн паспорту менен кармалды. 6 январ күнү Бишкектеги Манас Илралык аэропортунун чек арасынан Кыргызстанга мыйзамсыз кирүүгө аракет кылган аял кармалды, деп билдирет чек ара кызматынын маалымат кызматы. Стамбул Бишкек каттамындагы учак менен келген аял өзүнүн эмес бөлөк бирөөнүн паспорту менен Кыргызстанга өтүүгө аракет кылган. Чек арачылар ал аялдын аты жөнүн тастыктоо максатында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине өткөрүп беришти. Социалдык өнүктүрүү министри Баткен эли менен жолугушту. Жаңы жылдык майрам күндөрү социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев Баткендин чек арадагы айылдарын кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Жолугушууларда пенсия пособия алуучулар, майып адамдар, көп балалуу жана жакын жашаган үйлөрдүн өкүлдөрү министрге өздөрүн кызыктырган суроолорду берип, жооп ала алышты деп билдирет социалдык өнүктүрүү министринин басмасөз кызматы. Социалдык өнүктүрүү кызматы өткөн жылы жүрөк бул алуучулардын санын 29 000 кыскартканын билдирген эле. Ысык Көл облусунда акушер гинекологдор жетишсиз, ошондой эле Бейжин менен Алматы 2022 жылкы кышкы олимпиаданы өткөрүүгө талапкер болуп калышты. Бул боюнча кененирээк кийинки саатта.
Рахмат соңку кабарлар менен бүгүн бизди Замира Кожобаева тааныштырып турат. Бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, ысык Көл классында болсо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен жана Талас облустарында 6-11, Ош Жалал Абад аймактарында 7-12, ысык Көлдө 2-7 градус жылуу, Тоолу нарында болсо 5-10 градус суук, Сары Өзөн чүйдө 6-11 градус жылуу, Бийик Тоолу аймактарда болсо 7-12 градус суук. Ордо Кала Бишкекте бүгүн кар жаабайт, 8-10 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таң казаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Украин дипломаттары Ливияда камакка алынган Украин, Орусия жана Кыргызстандын жарандарынан турган учак экипажын бошотуп алды. Маалыматка караганда учкучтар ноябрь айында камакка алынган. Сөздү кабарчыбыз Али Токтокунов улантат.
Украина тышкы иштер министрлигинин спикери Евгений Перебинис менен телефондон байланышканыбызда ал 13 ноябрда Бириккен Араб Эмираттарынан гуманитардык жүк алып барган учакты, анын экипажын Ливия бийлиги гум жардам жеткирүүдөгү талаптарды бузган деген себеп менен камакка алганын билдирди. Алардын арасында кыргызстандык Зыков аттуу учкуч да болгон.
В числе членов экипажа было 2 гражданина Украины, 3 гражданина России, 1 Кыргызстана и 1 Таджикистан.
Экипаждын арасында Украинанын 2, Орусиянын 3, Кыргызстандын жана Таджикстандын 1 жарандары болгон. Декабрда биздин элчилик 2 украиналыкты, 1 орусиялыкты жана кыргызстандыкты бошотууга мүмкүн болду. Калган 3 Ливияда камакта калууда. Биздин дипломаттардын аракетинин артында аларды бошотуу эле эмес, алардын айыптарын баарын алып салууга жетиштик. Биздин элчиликтин жардамы менен 1 январда Ливиядан чыгып, Араб Эмираттарына учуп кетишти. Менде кыргыз пилотунун фамилиясы гана бар. Ал Зыков аттуу Кыргызстандын жараны.
У меня есть его фамилия, только его фамилия Зыков.
Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга чейин кыргыз жараны Ливияда камакка алынганы тууралуу билдирүү тараткан эмес. Аларга байланышканыбызда министрликтин маалымат катчысы Турдакум Сыдыков бул тууралуу алар орус маалымат каражаттарынан окушкандыгын, учурда тактап жатышканын билдирди.
Орусия тиги маалымат каражаттарында украиналыктар менен кошо анан россиялыктар деп бир кабар беришпеди беле маалымат. Анын ичинде кыргызстандык деп биз убагында өзүбүздүн Украинадагы биздин элчилигибизге жибергенбиз мындай запросчу. Азыр бул маалыматты тактап атышат. Такталган маалымат келгенден кийин биз беребиз.
Жарандык авиация департаментиби же башка бир тараптарбы ушундай учкучубуз жоголду деп кайрылдыбы силерге?
Жок, андай түшкөн эмес.
Сыдыковдун айтымында кыргыз жараны дайынсыз жоголду деген арыз кайсы бир тараптардан министрликке түшкөн эмес. Мындай арыз Кыргызстандын жарандык авиация агенттигине да түшкөн жок, деди агенттик директорунун орун басары Мураталы Токтобеков. Анын айтымында Зыков кадимки мигранттар сыяктуу эле дипломун көтөрүп алып чет өлкөлөргө иш издеп кеткен кыргыз учкучтарынын бири болушу ыктымал. Чет өлкөлөргө чыгып иштеп жүргөн учкучтар каерде, кантип жүрөт, мындай көзөмөлдөй аласыздарбы?
Жок, мындай да, бул негизинен бул ар бир адам өзүнүн укугунда кайсы жерде иштейин. Бизде мындай андай эч кандай мыйзамда деле ал жерге барып иште, бул жерге барып иште деген андай жоболор жок. Негизинен кайсыл жерде айлыкты көп төлөсө ошол жака барып иштегенге аракет кылышат да. Азыр эми эки жака чыгуу жеңил болуп калбадыбы?
Кыргызстан аба жолдору мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчилеринин бири авиация тармагындагы эксперт Маматназар Жакыпбаевдин айтымында согуштук аракеттер жүрүп жаткан же кооптуу делген Ооганстан, Ливия, Судан мамлекеттеринде да кыргызстандык учкучтар бар жана чет өлкөдө кыргыз учкучтарынын саны аз эмес.
Убагында 5 000 жакын Кыргызстан аба жолдорунда жалпы кызматкерлер болсо, ошонун бир 1 000 жакыны учкучтар болгон. Азыр Кыргызстандын төңөрөгүндө бир 500 чейин учкучтар учса, калгандары бардыгы чет өлкөдө учуп жүрүшөт. Ливия мамлекетине биз Як-40 деген самолетун арендага берип, 3 экипаж дайым ошол жерде иштейт эле. Бир 30-40 биздин учкучтар ошол жакта иштеген. Ливия мамлекети биздин учкучтар үчүн тааныш өлкө. Мындай уча турган жагдай шарттар болсо дагы эле бара берет.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитет төрагасынын орун басары Жомарт Сапарбаев бир нече убакыттан бери кыргыз жараны камакта деген маалыматты тактабагандыгы үчүн тышкы иштер министрлигин сынга алды.
Бул маалымат чыгаар менен биздин МИД да биздин өкмөттүн өкүлдөрү да буга реакция кылыш керек болчу. Анткени бул жалымбы жакшы биздин кыргыздын жараны биздин баягы элчиликтерге кайрылып тезирээк маалымат алып тезирээк жардам бергенге аракет кылыш керек болчу да. Бир четинен шалакалык десе болот, бир четинен мындай көңүл урбастык десе болот. Жумуш башталганда эле мен ойлойм комитетте ошо МИДдин өкүлдөрүн чакырып туруп маалымат алганга мүмкүнчүлүк болот деп.
Мурдагы жылы Ооганстанга таандык вертолетту башкарган кыргызстандык учкуч да талиптердин туткунуна түшүп 1.5 айдан кийин бошотулган болчу. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Ободо таңкы Азаттык. Уктурубузду миграция темасы менен улантабыз. Орусиянын алыскы Калининград шаарында миң чамалуу кыргыз мигранты бар. Аларга жаңы жылдан тарта катаалданган миграция мыйзамдары кандай таасир этүүдө? Калининград шаарындагы кыргыз диаспорасынын башчысы Марат Аманбаевди кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тартты.
Марат мырза, кутман таңыз менен.
Рахмат сиздин да кутман таңыз менен.
Айтсаңыз, бүгүнкү күнү Калининградда канча кыргызстандык жаран, канча кыргызстандык мигрант иштейт?
Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандары Калининград шаары боюнча 1000ден ашуун болуп катталат. Анын где-то бир 30%дан ашууну Россиянын жарандыгын алып алышкан эчи. Калгандары жана патент схемалары менен иштеп келе жатышат.
Негизинен кайсы тармактарда иштешет биздин мекендештер?
Эгер мындай деп санай турган болсок, 100%дан 10-15% соода сатык тармагында иштейт. Калган где-то 50% курулуштарда, стройка ошол тармактарда иштешет. Андан калгандары уже жанагы көчө дворниктер и уборщица, жанагы магазиндерде сатуучу болуп иштешкендер дагы бар. Эң көп тармагы эле ушул курулуш системасында иштегендер да.
Марат мырза, сиз билесиз да, мына жаңы жылдан тарта Орусия эмгек мигранттарына шарттарын катаалданды. Анын ичинде кыргызстандык биздин мекендештер дагы бар. Мисалы үчүн патент системасы киргизилди. Ошол учурда Орусиянын тарыхын жана маданиятын, тилин миграцияга байланыштуу мыйзамдарын билүү дагы талап кылынган шарттардын бири болуп эсептелет да. Ушуга Калининграддагы мигранттар, кыргыздар даярбы?
Жок, буга азырынча кыргыздар даяр эмес. Себеби Калининград шаары жолу тескери болгондугуна байланыштуу көпчүлүгү документи жок жүрүшөт данный моменттечи. И алар жанагыдай патент системасы менен жүргөндөр где-то 50% гана түзөт. Калгандары документи жок гана жүрүшөт да, башка бирөөлөрдүн документтери менен жүрүшөт. Ошолор обратный Кыргызстанга келип, кайрадан жаңы Россияга кирип, миграционный карта алып, жаңыдан түзүш керек. Анычы, аны кыргыздар коркушуп туруп, жолдон бизди депортация кылып жиберет деп эле автомобилде бардык эле азыр без документ жүрүшөт да.
Мисалы үчүн патент системасы кирди. Калининградда патенттин баасы канча азыр?
Патенттин баасы айына 1000 сомдон төлөшчү. Бирок жанагыдай квота жок болгондугуна байланыштуу ортодогу жанагы посредник деп коет эмеспи, ошолор өздөрүнүн келишим түрдө бир бааны коюп алышат. 10 000-15 000 рубльга чейин жетет. Кээ бирлер может андан да кымбат болуп кетет. Ошо патенттин алыштын өзү бир аз катаал болуп турат да.
Бул бир жылгабы же бир айга ошончобу?
Например, бир жылга ошол 10 000-15 000 алышат, андан кийин уже ай сайын 1000 сомдон 1000 рубльден төлөп турушат да.
Калининграддагы кыргыздардын мамилеси кандай бири бири менен? Мисалы диаспора кандай иштейсиңер?
Калининграддагы кыргыздар албетте жакшы, биримдиктүү эле. Диаспоралар эми албетте ошо бардыгы эле жакшы аракет кылып иштешип, жыйындарды уюштурушуп, ошол жерде сүйлөшүшүп, элдер ал жерде туруктуу болбогондугуна байланыштуу бириси келет, экинчиси кетип калат, ошентип эле ортодон бир туруктуу стабилизация болбой жатат да азырчы. Бирок ойлойбуз, конечно, ошо баардыгын нукка салабыз депчи.
Жергиликтүү бийлик же шаардык мэрия кыргыздардын диаспорасы менен кандай мамиледе, силерге кандай мамиле жасайт?
Кээ бир майрам кездерде бизге кабар берип турушат. Ошол бир эки жолу биз кыргыздардын атынан өзүбүз выступать этип чыктык шаардын майрам болуп аткан кездеринде.
Кандайдыр бир маселелер чечит болуп калса, мисалы үчүн биздин мекендештерге байланыштуу аралашып чечип бере аласыңарбы?
Если Калининград шаары же Калининград областында боло турган болсо, биз ал жерде жакшы эле бириндиктүүбүз. Кыйынчылыктары бирнерселер болсо, колубуздан келген жардамдарды берип турабыз ал жерде.
Калининграддагы биз мигранттардын алган айлыгы орто эсеп менен канча?
Орто эсеп менен эгер долларга салыштырганыбызда 350-400 доллардан болчун. Орто эсеп менен бул. И бул жерде дагы экинчи варианты, бул бир эле жумуш менен чектелбестен, бир эле мигрант ал жерде бир 3-4 жумуш таба алат да. Мындай өзүнүн сменасына каратачы. Ошо менен баарын чогултуп келгенде, орто эсеп менен 700-800 долларга чейин айлык алып келишет. Азыр бирок рубльдин түшүп кеткендигине байланыштуу, иштерин да кыскартуулар аябай көп болуп жатат. И көп эле кыргыздар уже кайтып келгенге ниеттенип турушат да.
Марат мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандарга маек куруп бергениңизге.
Сизге да рахмат.
Калининград шаарындагы кыргыз диаспорасынын башчысы Марат Аманбаевди кабарчыбыз Замира Кожобаева сөзгө тартты. Башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Стамбулда жанкечтинин жардыруусунан бир адам набыт кетти. Полиция кеңсесиндеги жардырууну жанкечти аял ишке ашырганын шаар губернатору Васип Шахин билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Кытай темир жолу долбоорунун бардык варианттарын иштеп чыгууну буйруду. Уган президентин шайланганына 100 күн болду. Ашраф Гани мамлекет башчылыкка шайлангандын 100 күндүгүн кечээ жаңы өкмөт куруунун алдында белгиледи. Бээжин менен Алматы 2022 жылкы кышкы олимп оюндарын өткөрүүгө талапкер болууда. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу, кезек эми эл аралык темаларда. АКШнын Афганистанда калган аскерлерин мындан ары чыгарып кетүү тартибине эч кандай өзгөртүү киргизилген жок. Пентагондун өкүлү бул тууралуу Афган президенти Ашраф Гани аталган маселе кайра каралышы мүмкүндүгүн айтканынан соң билдирди. Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
Аяктаган 2014 жыл менен бирге Афганистанда АКШ баштаган НАТО күчтөрүнүн согуштук миссиясы да расмий бүткөндөн кийин америкалыктар бул өлкөдө 10800 гана жоокерин калтырды. НАТОнун башка мамлекеттерден калган аскерлердин санын кошкондо Афганистанда азыр 13000 гана чет элдик жоокер бар. Алардын 1 январдан тарта башталып кечкиндүү колдоо деп аталган миссиясында негизги көңүл Афган күчтөрүн машыктырууга бурулушу керек. Коопсуздук жана аскерий операциялар үчүн негизги жоопкерчилик 350000 колду Афган армиясына өттү. Пентагондун басма сөз өкүлү полковник Стив Уоррен 5 январ күнү Вашингтондон билдиргендей, АКШнын калган аскерлерди чыгарып кетүүсүнүн графигин караган план күчүндө эле турат жана ага эч кандай өзгөртүү киргизилген жок. Пентагондун өкүлү бул сөздөрдү Афган президенти Ашраф Ганинин соңку чакырыгынан кийин айтты. Афган президенти жекшемби күнү америкалык CBS телеканалындагы маегинде АКШ бийлиги калган аскерлерди чыгаруу мөөнөтүн кайра кароого үндөгөн эле.
Deadlines concentrate the mind, but deadlines should not be dogmas. If both parties
мөөнөт ойду концентрация кылат, бирок мөөнөт догмага айланбаш керек. Эгер эки тарап, биздин учурда бир нече өнөктөш максатка жетүү үчүн колдон келгендин баарын жасаса жана прогресс абдан эле реалдуу болуп турса, мөөнөттү кайра кароого дилгирлик жасалышы керек.
Progress is very real. Then there should be willingness to re-examine.
Деди Ашраф Гани. Айрым баяндамачылар Афган президентинин бул сөздөрүн чет элдик күчтөрдүн согуштук миссиясы расмий аяктаганы менен Афганистан али согушта экендигин жана ал согуш качан бүтөөрү белгисиздигин моюнга алган тактикалык кадам катары баалашты. Мурдараак америкалык басма сөздө маалымдалгандай 2015 жылдын аягына барып АКШ Афганистандагы азыркы 10800 жоокеринин 5500 гана калтырмакчы. Ал эми азыркы миссия 2016 жылы президент Обаманын бийлик мөөнөтү аякташына барып бүтүшү керек. Башкача айтканда 2016 жылдын соңуна барып азыр күчүндөгү план боюнча Афганистанда АКШнын элчилиги гана калат. Афган президенти Гани америкалык CBS телеканалы менен маегинде кошумчалагандай, ал Ирак менен Сириянын бир бөлүгүн көзөмөлдөгөн ислам мамлекети тобунун Афганистанга туудурган коркунучунан тынчсызданууда. Бирок ушул эле телеканал менен маегинде Афганистанда калган коалициялык күчтөрдүн кол башчысы америкалык генерал Джон Кэмпбелл ислам мамлекети тобу Афганистанга Иракка келгенде кире албайт, буга Афган күчтөрү жол бербейт деген ишенимин билдирди. Айтор, Афган президенти калган чет элдик аскерлерди чыгаруу мөөнөтүн кайра кароо маселесин Талибандын кол салуулары утур-утур кайталанып жаткан учурда көтөрдү. Кечээ эле Кабулда жанкечти айдаган автоунаа Евробиримдиктин полиция миссиясынын кеңсесине жакын жерде жарылып, андан көчөдөгү бир жөн жай тургундун өмүрү кыйылды. кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан өзүнө алды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ободо таң казаттык кезек адам укуктары темасында. Жетимдиктин айынан нарындан жалаңдай Бишкекке качып келген 14 жаштагы өспүрүмдүн тагдыры тууралуу Айгерим Акылбекова айтып берет.
Түнчү уктаганыңбы? Кытайдын машиналары өтөт да жарык болчу. Бош үйдө үйлөр, сменен кал, дейиндин кайта ошол киши алып барып койот деп качып кеткем.
Белгилүү себептерден улам каарманыбыздын аты өзгөртүлдү. Айбек башка балдар короодо ойноп жаткан учурда тагдырдын буйругу менен кышы жайы дебей талаалап мал багып, көрбөгөн күндү башынан өткөргөн. Ата энесинен эрте ажыраганынан бала бөтөн үй бүлөдө, опол-тоодой түйшүктү көрүп күн көрөт.
Мамам каза болгондон кийин тайжем көзүнүн ийнесин өргөт. Ал жактан мал кайтартып койчан, кечинде короолордон дагы мал чыгып кетчи да. Жооп бизде тапай келсем сооп. 4 жыл болгон жашаганым менен жашаганыма катсаганына чыдабай качып кеткем. Чоң-чоң короолордорчу да чыгардыпчы. Анан бир күндө чыгарып кеткен. Чыгара албагачымын саачы. Аябай көп саачы. Мектепте көзүм көгөл болуп, денем көгөл болгону шылыңдашчы. Балдардан таяк жедим. Эчтеке да эле унчукпайлы отурганчумун барда.
Айбектен сырткары ал үйдө мал карап, ал курактагы 4 бала жашачу. Алардын ичинен бирөөсү буга дээрээ көргөн азапка чыдабай качып кетет. Бирок тилекке каршы аны кармап келип катуу жазалашкан. Мындан көбөтпөй Айбек да качып кетүүнү ойлонот. Мал жайып жүрүп Бишкекке кетчү жолду билип калган бала эч кимге үн кызгобой Бишкекке жөө келе берген. 3 күндөн кийин Бишкекке келип, Бурбур калаадан эжесин издеп отуруп, Ош базарга келип калат. Муну ошол жактан баланын окуясы ачыкка чыгып, аны балдарды укугун коргоо борборуна алып келишет. Азыр Айбек жаңы жашоо баштап, башынан өткөн азаптуу күндөрдү эстегиси келбейт.
Дайыма жатаанасын эле кантип качыш керегин эле пландап жүрө берчүмүн. Бирок коркчумун качкан. Тоодон ашып кетсем табылбайт депчи. Бирок ошондой эле болду, тоодон ашып кеткен табылбай калды. Иштегенде ыйлагым келип кетет. Кайта ошолорду унутайын дегем. Жашоону кайра башынан баштап аны унутайын дегем. Аны окуяларды.
Учурда аталган борбордо турмуштун ар кандай сыноосуна кабылган Айбек сыяктуу 30 чамалуу бала бар. Бул отурумдук жашоого гана ыңгайланышкан борбор болгондуктан ар бир баланын убактысы бүтөөрү менен үй бүлөсүн таап, же башка үйдө жашаганга шарт түзүлүп берилет. Адатта мындай кырдаалга кабылган адамдар өзлөрүн кыйнагандарга арыз жазып, же укук коргоо органдарына кайрылышпайт. Айбек анын эжеси да башкалар сыяктуу ал кишиге каршы көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Мыйзамга ылайык 18 жашы жете элек балдардын билимге болгон, ден соолугун чыңдоо жана социалдык камкордук укуктарын мамлекет тарап коргоого алынышы керек эле. Бирок көп эсе жогорудагы укуктарды ишке ашырууну бейөкмөт уюмдар аткарып келет. Балдардын укугун коргоо борборунун адиси Гладис Темирчиеванын айтымында атайын комиссиянын чечими менен балдардын андан аркы келечеги аныкталат.
Решается ситуация ребенка. Если она требует ситуация того, что он должен еще...
Биздин борбордо балдар убактылуу гана болушат. Бул убакыттын ичинде аларга атайын психологиялык жактан да көмөк көрсөтүлөт. Андан кийин биз атайын комиссия түзүп, баланы эгер үй бүлөсү болсо аларды таап, үйүнө кайтарабыз. Бирок айрым учурда балдар үйүнө бөлгөнгө да туура келет.
В случаях, когда это необходимо...
Айбектин бир тууган эжеси Алтынай Алыбек кызына байланышка чыкканыбызда ал буга дээрээ баланын мындай шарттарда жашаганын билбегенин, учурда тиешелүү документтерди топтоп, жакын арада алып кетүүгө даярданып жатканын айтты.
Бул убакка чейин негизи билген эмесмин мындай жашоо болуп атканын. Анын өзүнө тартым жок, балдар менен балдардын ичинде болуп бара алган да жокмун алдакат. Туугандарым барып келген туугандарым аларды сурасам ооба жакшы жүрөт. Жакшы деп ушунуп койсо алар эле кичкене токойт го. Справка чогулуп деп баягы центрдагы эже справка эмне справка керек экен жазып берген ошолор чогулсам анан баамын карагага керек болот ошону алсам эле алып кетет го.
Ушул тапта Айбек жашоодон көптү үмүттөнүп эжесин тапканына кубанычын жашырбайт. Келечекте журналист болууну самаган Айбекке биз да ийгилик каалайлы. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таң казаттык кезегими маданий темада. Мыскыл жана тамаша деген долбоор кыргыз сатирасы үчүн өзүнчө көрүнүш, бирок акыркы мезгилде мурда тамшанып көргөн мыскыл жана тамашага сын пикирлер көп. Сөздү кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Мыскыл жана тамашаны көрөлү деп отургам. Башталгандан аягына чейин бир дагы жакшы сценарий жазылган сатира болгон жок. Даже жылмайган да жокмун. Куудулдарда таптакыр даярдык жок.
Дейт Назгүл Калманбетова. Мыскыл жана тамаша өргүлкү концерти өткөн кылымдын 80-чи жылдарында эл күтүп көргөн долбоорго айланган. Бирок эгемендиктин жылдарында үзгүлтүккө учурап, кээ бир жылдары тартылбай да калган. Куудул Абдылда Иманкуловдун айтымында бийлик башындагылар үчүн сатира юмор жанры эң опурталдуу жанр. Ошондуктан эгемендик жылдары мыскыл жана тамаша көрсөтүүсүнүн кызыктуу болушу үчүн аракет кылган эч ким болгон жок. Ал эми мурданкы заманда мыскыл жана тамашага катыша турган артисттерге талап жогору болгон, дейт Иманкулов.
Анда мыскыл тамашага ар бир эле артист катышалчы эмес, себеби көптөгөн текшерүүлөр менен даярдыктар менен өтчү. Андан кийин килейген кыргыз телевидениесинин атынан уюштурушат дагы халтура, ким эмнени ойноп, эмнени айтат, даярдыгы кандай, эч кандай иштери жок.
Быйыл аталган долбоорго катышкан жоролор тобунун жетекчиси жаш куудул Жылдызбек Абдырайымовдун пикиринде концертке айтылган сын пикирлер туура эле айтылууда.
Ошо биздин деле өзүбүздүн куудулдардан деле көбү катышкан жок. Катышкандар деле кээ бирлер эски номер менен чыкты, анан сынды туура эле кабыл алыш керек. Экинчиден ошо даярдык кылыш үчүн, репетиция кылыш үчүн бизди эч ким чогултуп жок дегенде бир жума 10 күн мурун чогултуп баарыбыздын программабызды көрүп ушундай ушундай кылчу эле, быйыл андай болгон жок.
Бирок Жылдызбек Абдырайымов өзү жаңы номер менен катышканын, ошол эле учурда бул концерт өзүн өзү актабай калганын, сатылган билет спорт сарайдын ижара акысын төлөгөнгө да жетпей калганын айта кетти. Кийинки кездерде кыргыз куудулдары изденбей жатат. Эски репертуар менен элди жадатып алды деп сынга алынып келет. Бирок көп жылдардан бери сахнада жүргөн улуу муундагы куудулдардын бири Абдылда Иманкулов мындай пикирге кошулбайт.
Кыргыз мамлекети, Кыргызстан өзү шоу бизнеске ылайыксыз. Курсакты тогускан Бишкек ош бүттү. Башка жагына бара албайсың. Мынакей азыр канча нерселер кымбаттады, и продукты, и башка, и биз белектин баасын азыркыга чейин көтөрө албай отурабыз да.
Ошол эле учурда Иманкулов чет элдик куудулдар үчүн сатира жазып берген атайын калемкерлер да болорун айтат. Ал эми кыргыз куудулдары өз жанын өздөрү эптеп багып жүргөндүктөн сатириктерге калем акы төлөп сатира жаздыра албайт, дейт ал. Адабиятчы Абдыкерим Муратовдун айтымында бир кезде мамлекет сатиранын өнүгүшүнө атайын шарт түзүп Чалкан журналын чыгарган. Ал коомдогу терс көрүнүштөрдү сындап турган. Бүгүн деле кыргыз сатирасы жашап жатат. Бирок ал башка формага өтүп кеткен, дейт адабиятчы.
Эгемендүүлүк алып совет мамлекетти бузулгандан кийин турмуштун өзү баары сатира болуп калды. Бул газеталар курч жана фелотон сыяктуу макалаларды берип адамдарды келекелеген, адамдарды шылдыңдаган жол жобосун үйрөнүп алдык да.
Абдыкерим Муратов бирок бул ыкма сатиранын адепсиз ыкмасы экенин, куудулдар да азыр ошол жолду туурап белден ылдый түшүп, бирок антип куудулданганына эч ким күлбөй калганын айтат. Дагы бир адабиятчы Садык Алакандын пикиринде адамзат турмушунда сатира жанры дайыма болуп келген. Бүгүн да сатиралык көрүнүштөр толтура, бирок аны кандай деңгээлде элге жеткирүү, ал ошол куудулдун чеберчилигине, чыгармачылыгына байланыштуу.
Ыплас бир нерселерди айтып эле күлдүрөбүз деп атышпайбы? Мына ырматылык жаны эк чыкканда, алым кулуп чыкканда жанагы пионер болуп тууралган сатиралары кийинчерээк саясий сатирага өттү. Булары таптакыр башка болчу да.
Садык Алакандын пикиринде куудулдардын изденбей жатканынын себеби көрүүчүлөрдүн деңгээлине да байланыштуу. Буга чейин ошол куудулдардын тамашасын укпай, эски репертуарыңарды жаңырткыла деп залдан чыгып кеткен бир да көрүүчүнү байкай элекмин, дейт окумуштуу. Кыргыз куудулдарынын дээрлик баары эркин артисттер. Учурда алар Беш Тапан, Бешлик, Ар бир айдын алтысы, Аралаш, Жоролор деген дагы бир нече жеке менчик куудулдар театрларын түзүп алып иштеп келишет. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Уктуруубуздун соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты дагы бир сыйра эсиңизге сала кетели. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, көл классында 15-20 метрге чейин жетет. Ордо калаа Бишкекте бүгүн 8-10 градустун тегерегинде жылуу болот. Ушу менен таңкы азаттыктагы бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз. Алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.
Саат 7:30 азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Ооганстандан эл аралык аскерлер кеткенден кийин борбор Азияны кандай тобокелчиликтер күтөт? Регион кандай коопсуздук чараларын көрүп жатат? Мына ушул темада алдыда тегерек стөл талкуусу болмокчу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыктын толкунундасыздар. НАТО күчтөрү Ооганстандан чыгарылып, миссиясы ушулай да аяктап жатат. Бул өлкөдө террордук аракеттер жана экстремисттик чабуулдар токтобой келатканда борбор Азия өлкөлөрү кантет? Ушул темада адистер менен талкууну Бишкек студиясынан бурулган Турдубек кызы алып барат.
Жаңыл, чоң рахмат. Кайрылуу кеч, урматтуу угармандар, мен коноктор менен тааныштырайын. Азыр менин жанымда Бишкек студиясында толук ыйгарым укуктуу элчи, дипломатия иштери боюнча эксперт Талант Кошчубеков жана терроризмге каршы күрөшүү боюнча ардагерлер тобунун башчысы Артур Медетбеков отурушат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор.
Саламатсыңарбы?
Ошентип, биздин бүгүнкү талкуулай турган темабыз ушул жаңы жыл жаңырып отурат. Ушуга байланыштуу коопсуздук маселелерин, борбор Азиядагы коопсуздук маселелерин сиздер окшогон көзүр эксперттер менен талкууласакпы деп турабыз. Буга негизги себеп ушул 1-январдан баштап НАТО күчтөрү өзүнүн баягы аскерий миссиясын аяктады расмий түрдө. Мындан ары эми кеңеш берүүчү гана миссиясын аткарат экен. Ошондой болсо дагы ооган бийлиги азыр ушул кырдаалдын анча болбой аткандыгына байланыштуу кичине сүйлөшүүлөрдү, макулдашууларды дагы кайра карап чыкса деп АКШга кайрылып жаткан экен да. Негизи Ооганстанды эске албаганда дагы ушул борбор Азия өлкөлөрүнүн коопсуздугуна шек келтире турган бир топ тобокелчиликтер бар деп эксперттер, эл аралык эксперттер, жергиликтүү эксперттер айтып эле келатышат. Бул ошол базанын кетишине байланыштуу, анан радикалдашкан исламга байланыштуу, банки соодасына байланыштуу бир топ баягы тобокелчиликтерди айтып атышат да. Алдыда ушул борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстанды жана анын кошуналарын кандай тобокелчиликтер күтүп жатат деген суроону сиздерге салгым келип атат. Сиз айтыңыз, Талант мырза.
Мен бул сөздү козгоп аткандан кийин мен бир нерсени айтмакчымын да. Мен бир 2-3 жыл мурун Комсомолдук правда газетасына бир интервью берген элем. Ал мезгилде мына биздин Манас аэропортунда жайгашкан антитеррордук альянстын базасы жөнүндө катуу сөздөр болуп жүрчү да. Ушуларды чыгарыш керек, тигиндей мындай дегенде мен айткам, ал заман деле келет, ал база кетет. Бир учурда Кошмо Штат Америка жана анын шарикдештери да Афганистандан кете турган заманы да келет. Мына ошондо суроо туулат. Ошол акыбалда биз кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ боло алабыз? Биз өзүбүздүн коопсуздукту кайсы жолдор менен бекит алабыз, кимге таяна алабыз деген суроо туулат деген ушундай бир ой пикиримди айтып кеттим эле. Мына сиздин берип аткан сурооңузга жараша жооп берчүсү убакыт келген окшойт. Бирок мен ошондо чоң суроо коюп кеткен да, биз ошондо даяр болобузбу же даяр болбойбузбу, мына маселе ошолдо. Чынында айтканда эле азыр абдан мындай ойлоно турган заман келип атат. Өзүңүз эстеп көрүңүз, өз учурунда 100 000 жакын совет доорунда аскер ушул жерде маселени чече албай кеткен. Ошол эле Кошмо Штат Американы деле алардын баягы союзниктер менен жалпы алганда алардын деле аскер саны ошого жакын болгон, алар да чече албады бул маселени. Мындайынан караганда Афганистан маселеси абдан өтө оорчу болуп кетти. Саясий жол менен чечкенге аракет кылышты дүйнө коомчулук, а деле бир мындай натыйжалуу результат берген жок. Аскер жол менен чечкенге да аракет кылышты. Адил чынын айтканда чоң бир мындай жеткизген жок. Анан кийин кандай кылыш керек, эмне кылыш керек? Негизи доор будандан ары оор болот. Себеби мына ошол эле азыр Иракта жана Сирияда болуп аткан жана ИГИЛ өлкөнүн кылмышкерлери эгерде антитеррордук операция ошол жакта натыйжалуу болуп калса, ошол жерде жүргөн аскер куралды колуна кармап жүргөнүн элин бир эң кемдеген үчтөн бири Афганистанга көчүп кетет деген оюм бар да. Сөзсүз түрдө алар бир жака кетиш керек.
Сүйүктүү ал азыр эми Афганистандан Борбор Азияны көздөй коркунуч болуп атат деген пикир. Ал ошол пикириңизди айтсаңыз, кандай коркунуч күтүлүп атат? Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстан, Ооганстан менен кошуна ошол эле Өзбекстан, Тажикстан.
Эми алардын мына максаты ачык эле айтылып атпайбы? Булар баягы халифат түзөбүз деген ой пикири менен өзүнчө идеологияны колдонуп дүйнөгө мындай айтканда чагыл кылып атат да. Ошол эле максатын алар белгилегенде деле коет.
Жакшы, сиз сөзүңүз өзүңүздө, бизге байланыш кугарманыбыз чыгып атат, жооп берип коелу. Сиз байланыштасыз, саламатсызбы?
Алло,
айта бериңиз, саламатсызбы?
Жаңыңыздарбы?
Рахмат.
Рахмат.
Айта бериңиз.
Эми конок сурганда сура берейин деп атам да. Эми азыр мына Кудайдын кулагы өзүнүн Кыргызстанда стабилдүүлүк болуп калды. Бирок мустабилдүүлүк деген баардык мамлекет керек, туурабы? Мына Афганистан жанагы исламский халифат деп атат. Булар абдан коркунучтуу болуп атат мына.
Сурооңузду берсеңиз, сурооңузду.
Угатабыз, көрүп атабыз, элдин баары жака агылып атат, жана акчаны эмес.
Сурооңузду бериңиз.
Өзүнчө мамлекет контролдошу, Америка баш болуп, ал баардык мамлекетке санасы тиет муну.
Түшүнүктүү. Артур Мырза, сизден адис катары ушул сурагым келди. Чын эле бүгүнкү күндө ушул тоо келчиликтер кайсы тоо реалдуу сиз байкагандай, кандай пикириңизди айта аласыз, кандай божомол айта аласыз? Буга чейин бир тоо эле ушу 15-жыл укмуш болот деген бир коркутуп үркүткөн дагы, чочуткан дагы бир пикирлер айтылып келатат, жоошуткан да пикирлер айтылып келатат дегендей.
Саламатсыздарбы, жаңы жылыңыздар менен. Биринчиден эми ачыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө эл аралык деңгээлдеги террордук күчтөр жеке эле кичинекей мамлекет эмес, абдан чоң ири мамлекетке да абдан чоң коркунуч туудурууда. Мунун бир мисалы катары Америкада болуп, Россияда болуп кеткен окуяларды айтсак болот, ярдыруу окуяларын. Ал эми акыркы убакта мына бул жакынкы чыгышта Сирия, Иракта түзүлгөн ИГИЛ деп айтып коет, азыр ислам мамлекети деген террордук өзүнчө бир мамлекет болуп калды. Анын башында Аль-Бакир Багдади же болбосо халифаттын башчысы Ибрагим деген турат. Ошонун мындайча айтканда колдоосунда, ошонун башкаруусунда азыр миңдеген аскердик өзүнчө түзүлгөн топтор эки чоң мамлекетке, Ирак менен Сирияга катуу мындайча айтканда коркунуч туудурууда. Бирок ошол ИГИЛге кошулуп ошо биздин Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан жарандары дагы ошол жерде согушуп жүрөт. Мисалы үчүн бир эле Тажикстандан 400 ашык киши Таджикский батальон деп өзүнчө батальон түзгөн, Өзбекстандан өзүнчө Өзбекский батальон деп өзүнчө батальон түзүшкөн атайын бир 400-500 жакынша, Кыргызстандан мына такталган маалыматтарга караганда 150-200 жакын киши ошол жерде жүрөт. Анын арасында жаштар, кыздар да бар. Эми булардын бир чети жеке эле ошол Ирак менен Сирия согушпастан алар келечекте ушул кайра Борбордук Азияга келишсе же жакындарына аларды мындайча айтканда колдогон кишилер болсо, бияка дагы чоң коркунуч туудурат. Экинчиден, акыркы убакта Афганистандан Американын Кошмо Штаттарынын армиясы чыгып кете баштады, бирок ал жакта бир 30-20 миңге жакын инструкторлор, советник кеңешчилер калышты. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндө мына талибандар Түркмөнстанга катуу коркунуч берип турат, алардын чек арасына жакын талиптер турат. Ал эми биздин мамлекетке талиптер келет деген мен сөздөн алыс болом. Биздин мамлекетте мына Кара Тегин, Фергана өрөөнүнөн чыккан биздин жарандар убагында 91-95 жылдары кетишкен, акыркы убакта мына 2009-2010 качып кетишкен жарандар ушул түндүк Бузуристандан даярданышып ушул жака келип ар кандай террордук актыларды жасабайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул абдан дагы бизге чоң жеке эле мындайча айтканда орустар айтып коет, риск деп коет, бизде коркунуч деп койсок болот, коркунучту туудурат. Ошон үчүн бул бир чети. Экинчиден, мынабу Афганистанда акыркы убактагы дагы бир коркунуч бул Бангизат маселеси. Бангизаттын ушу Тажикстан, Кыргызстан аркылуу өтүп, ошончо бир чоң наркотрафик түзүшү биздин жаштардын ошого шугулданганы бул дагы чоң келечекте коркунуч туудурат. Дагы бир үчүнчү маселе бул ушундайча айтканда миграциялык маселе дагы бул чоң коркунуч туудурат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин жек эле Кыргызстан эмес, Орто Азия өлкөлөрү буга туруштук бериш үчүн бардык шарттарды колдонуш керек. Ага мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн биз ОДКБнын мүчөсү болобуз, ШОСТун мүчөсү болобуз. А ШОС менен ОДКБнын негизги максаты
чаралар тууралуу азыр бир аздан кийин сүйлөшөлү. Ар түрүңүздө негизи жана сиз айтып кетпедиңиз ушул жанагындай дивизиялар түзүлүп атат деп.
Батальондор.
Батальондор түзүлүп атат, топтор түзүлүп атат деп ошол эле Кыргызстандан барган топтор, Өзбекстандан барган топтор деп атасыз. Бир орусиялык Виктор Михайлов деген бир эксперт айтып атат да, Өзбекстандын өзүнүн Сирия, Ирак, Ооганстан сыяктуу жаңжалдар күчөп турган өлкөлөргө азгырылып кеткендер жок. Азгырылып кеткендер бул Кыргызстан аркылуу кетип атышат деп атат да. Канчалык ошонун жүйөсү бар? Анан эгер жана сиз айтып аткандай Өзбекстан топтору түзүлүп атат деп атасыз, алар кимдер эгер Өзбекстан тараптан кетпесе?
Чыгын ачыш керек. Бул жерден бул Виктор Михайлов деген эксперттин айтуусу, анын аныктамасы мындай. Акыркы убакта Кыргызстандан кеткен жарандардын 150-200 жакыны ошон бир 90% өзбек улутундагы жарандар. Бирок өзбек улутундагы адамдар. Бирок алар Кыргызстандын жараны болуп эсептелет биринчиден. Экинчиден мына Өзбекстандын бир нече жарандары Россияда 2 миллиондон ашык жарандар бар. Иштеп жүрүшөт ар кандай жумуштарда. Түркияда башка жакка окууга кеткендер да жарандар бар. Ошол жарандарды эске алсак биринчиден. Экинчиден, андан тышкары баарыбызга белгилүү эң чоң террордук кыймыл бар. Өзбекстан ислам кыймылы деген, кийин Түркистан ислам кыймылы айланган. Ошонун негизги башчылары, топтоочулары мурун Жума Наманкани, Тахир Улдаш, азыр Усман баш болгон адамдар болсо, ошолордун көпчүлүгү өзбек улутундагы адамдар болгон. Ошого тукталсак, ошонун натыйжасында жана өзбек батальону деп 400 жакын киши түзүлүп, бул боюнча официалдуу түрдө ошол
маалыматтар бар.
Маалыматтар берилген.
Рахмат. Борбор Азиядагы коопсуздук жаатында тобокелчиликтер жана аны чечүүнүн жолдорун биз эксперттер менен талкуулап жатабыз. Биздин бүгүнкү конокторубуз толук ыйгарым укуктуу элчи Талант Кошчубеков жана терроризмге каршы күрөшүү боюнча ардагерлер тобунун башчысы Артур Медетбеков катышып жатышат. Биз азыр сиздерге сөз берердин алдында угарманга кезек берсек. Урматтуу угарман, сиз байланыштасыз.
Алло, саламатсызбы? Мен атым Белек, Ош шаарынан чалып жатам. Мен мындай суроо берейин дедим эле ушул боюнчачы. Жакында Путин акыркы маалда журналисттерге маалымат берген маалында айтты да, биздин деп сыртта башка өлкөлөрдө 2 базабыз бар. Бири кантта деп айтты да. Ошо базасына биз ошол эле маалда айтып атат, биз Афганистанда азыр НАТО кеткенге байланыштуу биз ошого сырткы базаны ошо Кыргызстанда сактап турабыз, ошол жерде элди коргоо максатында дегендей сүйлөдү да. Эми суроом, биз эгерде ушу азыр НАТО кетип атат, Афганистанда уже өз алдынча талиптердин күчү күч алган учурда дагы ушундай терактарды кыла турган маалда дагы биз ошо Россиянын канттагы базасына кичине болсо дагы сүйөнө алабызбы же сүйөнө албайбызбы? Алардын кандай миссия кылышы мүмкүн, ошо биз үчүн кандай пайда келтириши мүмкүн, ушул боюнча суроо берейин.
Сиз жооп бересизби?
Сиздин сурооңузга мен мындай жооп берет элем. Ал базага биз таянганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби келишимде ушундай айтылганда, жанагы ОДКБ өлкөлөрүнүн мүчөлөрүнө түздөн түз эгерде сырттан бир кандай бир күчтөр кол салса, анда ОДКБнын баягы оперативдик курал күчтөрү бар, ошолор колдонуп коопсуздукту сактаганга түздөн түз пайдаланат деген. Ошол база, ошол оперативдик топтун бир мындайын айтканда бир түбү да.
Мен кошумчалап коеюн бул жигитке. Бул учкучтар тобунан түзүлгөн база, мындан тышкары 10 000 жакын коллективный сила быстрого реагирования атайын оперативдик күчтөр бар. Ошолордун баардыгы кокус биздин чек арага тышкы жактан коркунуч болсо, алар оперативин ошолордун баардыгына кийишип Кыргызстанды сактап калууга баардык иштерди жасайт. Ошон үчүн бул база, бул ОДКБнын базасы. Мындайча айтканда.
Түшүнүктүү. Мен ушул жерден жана Өзбекстан темасына кайрылып калганымдын дагы бир себеби Каримов ушул өзүнүн өзбекстандык жарандарды куттуктап атып, бир өтө сак болгула тышкы күчтөрдөн деп айтып атат да. Ушу азыр дүйнөдө терроризм, экстремизм күчөп турат. тирешүүлөр көп болуп атат, ошондо баардык өңүрдөн алганда сак болгула деп ишел чычкан жорголойгудай болуш керек дегендей маанайде айтып атат. Өзүңүздөр деле таанышсаңыздар керек. Негизи ушул Өзбекстан өзү эң күчтүү куралданган өлкө катары белгилүү. Борбор Азия мамлекеттери эле эмес, башка алкактан алганда дагы ушундай баягы кыянактар ошону берип атат. Негизи Өзбекстан эмнеден чочулап турат? Бул билдирүү канчалык деңгээлде Өзбекстанды чочулаткан билдирүү же болбосо күчүн көрсөтүү максатындагы билдирүү?
Мен ачыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө Өзбекстан мамлекети өзү ушул алдыкы болуп аткан окуяларга байланыштуу, өзгөчө Афганистанда болуп аткан окуяларга байланыштуу, экинчиден Өзбекстандын ичинде болуп аткан мына президенттик шайлоо болгон турат. Анан андан тышкары алардын оппозицияга кеткен чоң күчтөрү, мисалы үчүн Мухаммед Салих, андан тышкары Пулат деген адамдар, булар өздөрүнчө тыш жакта болсо дагы иштерди жүргүзүп атышат. Булардын баардыгы аларга чоң коркунуч туудурат. Үчүнчүдөн, акыркы убакта алар ушул чек ара маселелеринде да катуу карашып атат коңшу өлкөлөр менен, Тажикстан менен, Кыргызстан менен. Тажикстан менен алардын акыбалы биздикинден да начар болуп турат акыркы убакта. Ошон үчүн бул Өзбекстан президентинин айтканы абдан бүгүнкү күнгө ылайык болуп турат. Экинчиден, Өзбекстан президенти реалдуулук бар. Экинчиден, бул жыл сайын жаңы жылдын астында ушундай мен байкап жүрөм, айтат ушу эйфорияга түшпөгүлө, дагы алдыда чоң мындайча айтканда максаттар бар, тилектер бар, бизде андай мындай болуп кетпесин депчи. Ошон үчүн буларда эми ачыгын айтыш керек, башка мамлекетке караганда тоталитардык авторитардык режим болгондон кийин бул жагын катуу карашат.
Сиз дипломат катары кандай баа берет элеңиз? Негизи Борбор Азия өлкөлөрү ичинде, анын ичинде биздин кошуналардын арасында ушул Өзбекстандын мындай өзгөчө билдирүүлөрдү жасап чыгышы лидеринин эмнеден кабар берет? Негизи эмнеден кооптонот Өзбекстан?
Ну дагы бир кошумча бир Артур мырзанын сөзүнөн бир ойду айтып кетет элем. Элестетип көрсөк, бул тышкы өлкөлөрдө жашаган өзбек калкынын саны да абдан көп. Ошол эле Афганистанда, ошол эле араб өлкөлөрүндө, ошол эле сауд өлкөлөрүндө, мисалы мен Меккада бир нече жолу болгом. Ошо мечиттин тегерегинде сен тес балам деп бир магазинге кирсең, эки магазиндин биринде бир өзбек отурат сатып теспесин. Муну эске алыш керек да. Алар эми башка доордо тарбияланган, башка чөйрөдө өскөн, алардын ой пикирлери башкача. Ошого байланыштуу Өзбекстандын президенти да ошону эске алат да, дайыма алардын дагы азбы көптүр бир таасири тийип калбасын деген сөздү айтмакчымын.
Негизи эле ушул баягы бир үйдүн уйдун мүйүзү сынса миң үйдүн уйдун мүйүзү зыркырайт дегендей болуп, Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде кошуна мамлекеттер албетте бири биринен сөзсүз таасир этиши мүмкүн, жакшы жагы да начар жагы да дегендей. Бүгүнкү ушул чек аралар такталбай турган шартта, башка дагы проблемалар болуп турган шартта ушул чакырыктарга каршы, азыркы учурдун чакырыктарына каршы биргелешип күрөшүүгө, аракеттенүүгө бир чамасы, мүмкүнчүлүк, эрки жетеби азыркы лидерлердин, мамлекеттердин? Мисалы ушул эле айталы, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, жаңы эле сиз айтып кеттиңиз го, ушул керек болсо катуу келишпес мамилелер бар дегендей.
Эми ачыксыз мынабу акыркы убакта Орто Азия өлкөлөрүнүн президенттери бири бирин бүтүп калышпады, ким биринчи кетет жумуштан, ким экинчи кетет, ошондон кийин жакшылык болот деген сөздөр да чыгып калды. Мында баары эле айтылган айтылып турат. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде биздин жогорку деңгээлде жетекчилер, Өзбекстандын жогорку деңгээлде жетекчилери менен жакын дипломатиялык жолдор менен бекемдешип, жакын официалдуу визиттерди, жумуш визиттерди жасап иштей турган болсо, жана аныктуу тактоо чек ара маселелери эч кайда алдыга жылмак, тилекке каршы бул жылбай турат. Ошонун негизинде көп жатактар локалдуу чек араларда чыгып атат. Андан тышкары мына Өзбекстан жагынан бир тараптуу атайын заборлор болуп атат, аңдарды мындай чоондо рофторду жасап атышат, кээ бир жерлерин мина коюп атышат. Мисалы үчүн андан тышкары Өзбекстан ОДКБ мүчөсүнөн болуп чыгып кетти.
Түшүнүктүү. Ошонун баарын эске алганда кандай бир жакындоочу аракеттер бар, чаралар бар?
Ошонун баарын эске алганда мен ойлойм, баары бир кандай болбосо дагы бүт бардыгын, мына жерде биздин дипломат отурат, дипломатиялык жол менен кандай болбосо дагы дипломатиялык жол менен коңшу мамлекет менен тынч жакшы ынтымакка жашоо жолдорун таап, шарттарын түзүп ошол боюнча иштеш керек. Миң жолу жаман көрсөң дагы, үстөмдүк кылса дагы, жаман айтса дагы, коркутуп айтса дагы, баары бир баягы кандай согуш болбосун, баары тынчтык жол менен бүтөт, дипломатиялык жол менен. Ошого барууга мүмкүнчүлүк жасаш керек.
Сизден да ошо сурайын деп атам да, канчалык деңгээлде ушул бири бирин кепке келип ким биринчи кадам жасаш керек, кандай чечилиш керек, кантип ушул жалпы чакырыктар үчүн? Мына ар бир президент өзүнчө айтып атат, ой, бизде Борбор Азияда маселе оор болуп атат. Мурда биз Афганистанда маселе болот десек, азыр ушул Борбор Азия мамлекеттеринин өзүндө маселе чыкканы калды деген сөздөр көп айтылып атат. Өздөрү эле ушул мамлекет башчылары, саясатчылары айтып атышат да. Аларды кантип чечишет? Бирик алышабы? Ушул бир жалпы кызыкчылык, мындай
карап
көрсөк, стабилдүүлүгү
баягы ал акыбал ошо калып келет да, мажбурлайт. Канча арабызда баягы түшүнбөстүк болбосо деле, баягы чоң саясатты караганда, жалпы коопсуздукту караганда ошого мындайын айтканда тышкы шарт ошого түрткү берет. Биринчи кадам жасалды деп мен айтат элем. Ага себеп болгону, мына мисалы Россиянын президенти Өзбекстанга расмий түрдө визит жасады. Бул да бир ошону далилдей турган чоң бир окуя деп мен эсептейм. Себеби акыркы жылдары ага мындай бир башка жагынан караганда түрткү деле жок болчу. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз башында сөзүңүздө, Ислам Каримов абдан коопсуздук маселеге абдан чоң көңүл берип атат. Мына бул ошону далилдеген нерсе. Анан мен ойтом, ойлойт элем, башка өлкөлөр болсо бул маселенин бүткү баягы ОДКБнын ичинде чечиле берет. Алардын өзүнүн структуралары бар, алардын өзүнүн баягы колдоно турган жолдору бар. Алар уже баягы мындайын айтканча азбы көптүрбү ОДКБ түзүлгөндөн бери бир топ иш чаралар болгон, өзүнүн механизмдери бар, ошол ишке алынып кете берет. Мен ойлойт элем, мүмкүн эми биз баягы катышпаганбыз, бирок менин өзүм жеке пикиримде мен ойлойт элем, мүмкүн президенттердин арасында Орусия менен Өзбекстанда ОДКБге кайтып келүү жөнүндө да мүмкүн сөздөр болгондур деп мен ойлойт элем. Себеби түздөн түз бул маселени чечүү үчүн бир гана негизги жол бул ОДКБ система аркылуу чечиш керек. Себеби ар бир өлкө өзүнчө бул маселени чече алды.
Азыр кээ бир эксперттер, ошо орусиялык эксперттер көтөрүп атат да, бул жана чек араны кайтарууну кайра бир кайтарса деген бир акцентти берип ушундай билдирүүлөр жасап атышат да. Чек араларды Орусия эми АКШ жана андай НАТО күчтөрү кетти деп коелу да. Ушул чаралардын бир катары ушул жамаат коопсуздук келишимин уюмунун алкагында ушул чек араларды кайтарууга алуу маселеси көтөрүлбөйбү? Жаралбы?
Мен айтып коеюн, бул маселе көтөрүлбөйт азырынча. Ал маселе көтөрүлбөйт. Башка сөз ошо чек ара күчтөргө ОДКБ аркылуу же түздөн түз өзү Россия баягы үчтө өлкө катары түздөн түз жардам берүү, курал түйүндө болобу, техника маселелери боюнча болобу, информациялык жардам болобу, ал сөз түрдө жардам берилет. Ал уже айтылып атат. Мына билесиздер, Кыргызстанга деле 1 миллиардга жакын курал күчтөрүнө жардам беребиз деген сөз, бул именно ошо жагын карап аткан сөз. Ошол эле мезгилде азыр мына мурун баягы Тажикстандын бир астарын чыгып алып кетти эле, баягы көлөмүн караганда Кыргызстанга көбүрөөк берилип атат, биз газ берилип атат деген. Азыр ал сөз уже кеткен. Азыр биринчи кадам боюнча эле эң биринчи мына Тажикстанга жардам бериш керек деген сөз болуп туруп атат азыр ОДКБ институтунун аркылуу.
Биз анда талкуубузду жыйынтыктаганы калды окшойт. Эгер сизде сөз жок болсо, анда мен жыйынтыктай берейин. Биз бүгүн ушул Борбор Азияда 2015-жыл НАТОнун күчтөрү миссиясы кеткенден кийин, расмий кеткенден кийин Борбор Азия өлкөлөрүндө жагдай кандай болот деген маселени талкуулаганга аракет кылдык. Аны кантип чечиш керек деген тууралуу сиздердин пикирлериңизди уктук. Сиздерге чоң рахмат. Биз анда талкуубузду ушуну менен жыйынтыктап койсок, негизи аймакта, өзүбүздүн өлкөбүздө, үйүбүздө тынчтык болсун, стабилдүүлүк болсун деген бир аккорд менен бүтүрөлү. Бүгүнкү биздин талкуубуздун коноктору толук ыйгарым укуктуу элчи Талант Кошчубеков, терроризмге каршы күрөшүү боюнча ардагерлер тобунун башчысы Артур Медетбеков катыштыңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Угармандарга да ыраазычылык билдиребиз. Акыркы жарым сааттык талкууну Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда. Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барганда аякта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Нарын шаарында бир студент муздан кулжанын скульптурасын жасап, шаардын борбордук аянтчасына орнотуп койду. Шаардыктар муз кулжанын жанына атайын сүрөткө түшкөнү келип жатышат. Жаш өнөрпоз Кутбидин уулу Адиреттин эмгеги жергиликтүү бийликке кышы суук болгон нарында ушундай муздан жасалган скульптуралар сынагын өткөрүү идеясын берди деп билдирет жеринен Мирлан Кадыров.
Адилет Нарын мамлекеттик университетинин биринчи курсунун студенти. Бул анын биринчи эмгеги эмес. Адилет жаңы жыл аз эмине карата өз айылында ар түрдүү скульптураларды жасап келген. Эми быйыл облус борборуна келип кезектеги муздан жасаган кулжанын айкелин көрсөтүп олтурат.
Тоңдуруп алып андан кийин анан баягы чегип акындык менен кулжанын сөлөкөтүн чыгарып баштап чыгарып анан ташын өзүнчө жасап башын денесин өзүнчө жасап алып анан бияка алып келип туруп андан кийин курадык.
Адилет буга чейин муздан Аяз Атаны, АКШдагы эркиндик статуясын, жылкыларды жасап келген. Ошондой эле жыгачтан ар кандай сувенирлерди дагы жасай алат. Айылдагы үйлөрдүн бооруна тартылган экзотикалык пейзажы айылга көрк берип турат дейт. Бул өнөр менен ал жан багууга болот деп буларды кошумчалады.
Эми пайда көргөн жокмун деп айтпайм. Пайда көрдүк. Окуучулар келет, плакат жазат берди. Контордо иштеген эмелер келет, майда чүйдө момундай немеди жазалгыла, көрүнүк жарнактарды жазап беребиз, тартып беребиз. Профессорлорду деген чоң-чоң изданиялардын бири алдыларында турат да, жогорусу баягы агандай эркендерчи. Ошолорду жазап, реклама алып интернет аркылуу чыгарып ийсең деле баягы кирип көргөндөр кызыгат да. Искусствого көрүп кызыккандар алат болуш керек деп ойлойм. Доллар менен кетет болуш керек дейм да. Өзүм деле 2 жылдан бери эле ушул муз менен алектенип келдим.
Нарын шаарынын мэри Рахат Адиев мындай өнөр ээлеринин арасындагы сынакты эмки жылга пландаштырып жаткандыгын билдирди. Анын айтымында муздан жасалган скульптуралардын чакан шаарчасын уюштурсак кышкы туризмге өбөлгө жаратат деген ойдо.
Энди жылы ушул айылдагы шаардагы таланттуу балдарга бир шарт түзүп берели деп жергиликтүү бюджеттен биз 100 000 сом тегерегинде карап атабыз. Облустан дагы 100 000 сом тегерегинде караганга макулдугун беришти. Эмне жылы ушул ноябрдын 1-де конкурс объявить этип декабрдын 20-сы күнү ушул өзүнчө бир шаарча шарт түзүп беребиз дагы. Кимдин колунан келген ушул муздан келбетин жасап чыгышса анан 31 күнү ушул салтанаттуу жыйналышта ушу жеңүүчүсүн дагы ошол жерден ушул өзүбүздүн баалуу белектерди берип ушул көмүскөдө жаткан таланттуу жаштарыбызды бир көтөрөлү деген ойдо болуп атабыз.
Шаар бийлиги адилетке шаардын бюджети бекигенден кийин сыйлык берүүнү ойлонуп жатышат. Адилет болсо эл эмгегин баалап ары берип өткөндөр мактап жаткандыгына ыраазы. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне,
ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкеевнин аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана ал пардес саламатта калыңыздар.